tytär on 20-vuotias.
Младший 16.
Nuori 16.
И сын 14.
Ja sitten poika on 14-vuotias.
No вот будете.
Kohta.
Ну что ж, теперь мы можем начать, да?
Немножко я возьму.
Сегодня наша тема «Благословение несправедливого страдания», так она называется.
Tänään meidän aiheena on epäoikeudenmukaisen kärsimyksen siunaus.
Тема справедливости очень важна для человека.
Ihmiselle on hyvin tärkeä oikeudenmukaisuuden aihe.
И мы очень страдаем, когда встречаем в нашей жизни какую-то несправедливость.
Ja me kärsimme hyvin paljon, kun me kohdataan elämässämme jotakin epäoikeudenmukaista.
Несправедливость бывает разного плана.
Epäoikeudenmukaisuutta on erilaista.
Она бывает на межличностном уровне.
Sitä kohdataan henkilöiden välisissä suhteissa ja sillä tasolla.
И, наверное, тут мы очень сильно страдаем, когда от самых близких и любимых людей мы переживаем несправедливые отношения.
Ja silloin varmaan kärsimme kaikkein eniten, kun me kohtaamme epäoikeudenmukaista suhtautumista niiltä meidän kaikkein läheisimmiltä ihmisiltä.
Несправедливость бывает на уровне общества, страны.
Epäoikeudenmukaisuutta me kohdataan myös ja nähdään sitten tämmöisellä korkeammalla tasolla, eli eri maiden välillä tai yhteiskunnassa.
No, например, можно сказать, что Финляндия более справедливое общественное устройство, чем в России.
Voidaan sanoa esimerkiksi, että Suomessa yhteiskunnan rakenne ja systeemi on oikeudenmukaisempi kuin esimerkiksi Venäjällä.
No, есть еще справедливость, связанная с нашими отношениями с Богом. Справедливость, да, или несправедливость с нашими отношениями с Богом.
Ja myös sitten meidän suhteessamme Jumalaan voi olla oikeudenmukaisuutta tai epäoikeudenmukaisuutta.
Вы помните страдания Иова?
Te muistatte varmaan Jobin kärsimykset.
И с его точки зрения эти страдания были несправедливыми.
Ja hänen omasta näkökulmastaan hänen kärsimyksensä ovat hyvin epäoikeudenmukaisia.
Он действовал, поступал в контексте завета с Богом.
Ja hän toimi siitä lähtökohdasta, että hänellä oli liitto Jumalan kanssa.
Он творил добро и ожидал, что Бог будет с ним по-доброму.
Hän teki hyvää ja hän oletti ja odotti, että Jumala kohtelee häntä sitten myös tämän mukaisesti.
И он не понимал, почему на него обрушились несчастья.
Ja hän ei voinut ymmärtää, miksi hänelle tapahtui sitten näitä onnettomuuksia.
И когда мы сталкиваемся с темой справедливости,
ja kun me itse törmäämme tällaisen epäoikeudenmukaisuuteen,
то на нашем человеческом, в нашем человеческом понимании справедливость связана с равномерным, равноценным воздаянием.
Ja meidän ihmisajatuksissamme tuo oikeudenmukaisuus, se on verrattavissa siihen, että annetaan ikään kuin takaisin samalla mitalla.
И в добрую сторону, и в плохую сторону.
Sekä hyvässä että huonossa.
Предположим, мой друг подарил мне на день рождения подарок за 100 евро.
Ajatellaan nyt vaikka niin, että minun ystäväni antoi minulle syntymäpäivän lahjaksi jotakin, mikä arvo oli 100 euroa.
И, конечно, когда я буду идти к нему на день рождения,
ja tietenkin sitten, kun minä menen hänen syntymäpäivilleen,
и принесу ему подарок, подарок за 1 евро,
ja vien hänelle lahjan, joka on yhden euron arvoinen.
Он, может быть, ничего не скажет.
Hän ei ehkä sano mitään.
Но подумает.
Mutta ajattelee.
Потому что... равноценный подарок я принесу.
Koska jossakin siellä sisällä on semmoinen ajatus, että mä toisin niin kuin saman arvoisen lahjan.
Не у всех людей это так работает, но я, чтобы было понятно, привожу пример.
Ei tämä ehkä kaikilla toimi ihan näin, mutta haluan tällaisen esimerkin tuoda, jotta tavallaan ymmärretään, mistä on kyse.
И то же самое в отношении плохом.
Ja sama pätee myös sitten suhteessa ikäviin pahoihin asioihin.
Мы хотим, чтобы зло получило равноценное воздаяние.
Me ajatellaan ja toivotaan, että paha saisi sitten niin kuin oikeudenmukaisen, samanmittaisen vastineen ehkä jonain.
И многие фильмы, они построены на этой теме.
Ja hyvin monet elokuvat ovat niin kuin rakentuvat tälle teemalle.
Примерно сюжет выглядит так.
Se juoni saattaa näyttää suurin piirtein tällaiselta.
Хорошего героя злодеи убивают семью.
Siellä on hyvä sankari, jonka perheen sitten nämä pahikset tappavat.
И потом этот хороший герой преследует злодеев и мстит им.
Ja sitten tuo hyvä sankari seuraa ja etsii nuo pahikset ja kostaa heille.
И люди смотрят такие фильмы.
Ja ihmiset, me katsotaan näitä elokuvia.
Так и не надо. Так, давай.
Juuri näin, näin se pitää mennä. Anna nyt niille samalla mitalla.
Потому что мы хотим, чтобы злодеи были наказаны.
Koska me haluamme, että nuo pahikset saavat rangaistuksen ja pahan tekijät.
Это естественное стремление человека к восстановлению справедливости.
Ja se on semmoinen luonnollinen ihmisen reaktio siihen, että hän pyrkii saamaan takaisin tällaisen tasapainon ja oikeudenmukaisuuden.
Но когда мы читаем Библию, эта тема справедливости в Библии представлена немного по-другому.
Mutta jos me katsotaan Raamattua, niin tuo oikeudenmukaisuus Raamatussa näyttääkin vähän toisenlaiselta.
Библия не отрицает необходимости справедливого устройства мира.
Рааматту ei mitenkään kiistä sitä, että maailmassa pitää olla oikeudenmukainen rakenne.
Но в то же время то, что сделал Иисус Христос на нашей земле.
Mutta samaan aikaan me katsotaan sitä, mitä Jeesus Kristus teki meidän maan päällä.
Оно отличается от человеческих представлений о справедливости.
Se eroaa siitä, mikä on meidän ihmisten inhimillinen käsitys oikeudenmukaisuudesta.
И апостол Петр.
Апостоли Пьетри.
Во второй главе первого послания Петра.
Ensimmäisen Pietarin kirjeen toisessa luvussa.
Он обсуждает эту тему справедливости.
Käsittelee tätä oikeudenmukaisuuden aihetta.
И обсуждает ее очень христоцентрично.
Ja hän käsittelee sitä hyvin kristuskeskeisesti.
И если Христос не является в центре нашего внимания, мы эту тему не поймем.
Ja jos Kristus ei ole meidän huomiomme keskipisteessä, niin me emme voi ymmärtää tuota asiaa.
Итак, давайте будем читать.
Ja niinpä luetaan.
11 и 12 стихи. Вторая глава, первое послание Петра.
Ensimmäisen Петрин кирьян луку 2 ja jae 11.
Возлюбленные, прошу вас, как прельщается и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения.
Раккан, minä kehotan teitä niin kuin vieraita ja muukalaisia pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Eläkää nuhteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he, vaikka panettelisivatkin teitä pahantekijöiksi, näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Kiinnittäkää huomiota. Pietari sanoo tässä.
Вы обращаетесь к маленькой христианской церкви.
Hän puhuttelee tässä niin kuin pientä kristittyä seurakuntaa.
Которая живет во враждебном языческом окружении.
Joka elää tällaisessa vihamielisessä ympäristössä.
Язычники злословят их.
Ja nuo pakanat puhuvat heistä pahaa ja panettelevat heitä.
Как злодеи, пишет Петр.
Puhutaan tässä, Pietari kirjoittaa pahan tekijöistä.
И это абсолютно несправедливо.
Ja se on täysin epäoikeudenmukaista.
Потому что посмотрите, что же в их жизни произошло и за что их злословили? Четвертую главу первого послания Петра давайте прочитаем.
Jos me luetaan luvusta 4, niin me näemme, mistä heitä nyt siinä sitten ikään kuin paneteltiin.
Третий и четвертый стихи. Четвертая глава, третий и четвертый стихи. Петр описывает жизнь христиан до обращения.
Петр описывает жизнь христиан до обращения.
Смотрите, что он говорит. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жили и поступали по воле языческой, предавались нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас?
Riittäähän, että menneen ajan olette noudattaneet pakanoiden tahtoa ja eläneet irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäilyissä, juomimeissa ja kauheassa epäjumalien palvelemisessa. Nyt he oudoksuvat sitä, että te ette juokse heidän mukanaan samaan riettauden tulvaan ja rienaavat.
Обратите внимание, за что их злословят?
Huomatkaa se, että mistä heitä panetellaan rienataan.
За то, что их жизнь стала лучше.
Siitä, että heidän elämänsä oli muuttunut paremmaksi.
Они не участвуют в распутстве.
He eivät enää osallistu tuohon irstauteen.
А их злословят как злодеев.
Mutta heitä panetellaan kuin pahantekijöitä.
Язычники не все были распутными.
Eivät kaikki pakanat olleet tällaisia irstailijoita.
Например, язычники, которые придерживались философии стоиков.
Esimerkiksi нама sellaiset pakanat, jotka oli tässä стоалайн философия, jonka kannattajia olivat.
Они придерживались высокоморальных норм.
Heillä on hyvin korkeat moraaliset нормит и арот.
И вот христиане стали хорошими людьми.
Ja kristityistä oli tullut hyviä ihmisiä.
Даже с языческой точки зрения хорошими людьми.
Jopa sieltä pakanallisesta näkökulmasta katsottuna he olivat hyviä ihmisiä.
А их злословят как злодеев.
Mutta heitä panetellaan kuin pahantekijöitä.
И Петр говорит, как христианам нужно реагировать на злословие.
Ja Pietari puhuu tässä siitä, miten näiden kristittyjen tulisi suhtautua ja reagoida sitten tähän panetteluun.
Давайте прочитаем снова вторую главу, это же 12 стих.
Luetaan uudestaan sieltä luvusta 2, se jae 11.
И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посвящения.
Eläkää nuhteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he, vaikka panettelisivatkin teitä pahantekijöiksi, näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.
И дальше Петр продолжает эту же мысль в 15 стихе.
Ja edelleen sitten Pietari jatkaa ajatusta jakeessa 15.
Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей.
Sillä Jumalan tahto on, että te hyvää tekemällä tukitte suun ymmärtämättömien ihmisten tietämättömyydeltä.
Итак, посмотрите логику Петра.
Katsokaa tässä tätä Pietarin logiikkaa.
Язычники вас злословят как злодеев.
Паганат панеттелевät teitä kuin pahantekijöitä.
А вы в ответ на злословие что делаете язычникам?
Entä mitä te sitten teette näille паганоille niinku vastauksena?
Делайте добро.
Это любовь.
Это же не вмещается в человеческие представления об отношениях.
Tämähän ei sovi yhteen mitenkään sen inhimillisen oikeudenmukaisuuden ajatuksen kanssa.
Даже смотрите, в семье как бывает, мы с ней еще с вами поговорим.
Ajatellaan vaikka perhettä, mitä siellä tapahtuu.
Одной из следующих встреч.
Siitä puhutaan vielä myöhemmin sitten toisessa tilaisuudessa.
Муж приходит с работы злой. Муж приходит с работы злой. Или в Финляндии такого не бывает.
Eli ajatellaan sellaista tilannetta, että mies tulee töistä vihaisena kotiin. Eihän sellaista Suomessa koskaan
kupaa. Inna sinun.
Ja murisee ja puhuu hyvin vihaisena.
Как реагирует жена?
Miten vaimo siihen reagoi?
Говорит, ой, ты мой хороший.
Ой, hän tulee, toi ihana kultasen.
как ты нежно со мной обращаешься?
Ой, это лихана хелла, что сюда минула кохтелет.
Обычно так бывает. Жена в ответ на него тоже.
И все. Эйкога вай молен же вас тот такая же, чем она того.
И все, и восстановили справедливость.
Я сила была житель тасой, тасой сон. Как он нам это показывает?
Ты мне злое слово, я тебе злое слово.
Он нас уже кого погасти, не закрут мулет так осень погасти.
Ты мне раздражение, я тебе раздражение.
Уже мой аэрозит это киуса, ты нас мой аэрозит не киуса.
Так люди поступают.
Да, на меньше только.
Петр говорит, язычники вас засловят, а вы им что?
Вот а Петр и сказал тогда, так он, пока на тете панеттелят, привитасты тете.
А вы им в ответ на злословие добрые дела.
Те, эли вастаттекин ситтен хюзян текемалла. Хюзян саном.
И это уже не по-человечески.
Ja tämä ei ole enää ihmismielen mukaista tai inhimillistä.
Но Петр говорит, коль вы последовали за Христом,
mutta Pietari sanoi, että koska te olette lähteneet seuraamaan Kristusta,
то вы призваны поступать именно так.
Niin teidät on kutsuttu toimimaan nimenomaan näin.
И чуть выше, вы помните эти слова, Петр говорит, вы род избранный, царственное священство.
Ja vielä vähän enemmänkin. Te muistatte siellä, että Pietari puhuu siitä, että te olette valittu kansa, te olette pyhä papisto.
И мы любим говорить о том, что мы род избранный, царственное священство.
Ja mehän tykkäämme puhua siitä, kuinka me olemme tuo valittu kansa, pyhä papisto.
Но коль ты такой, ты надлежишь к этому роду избранному.
Mutta kun sä kerran kuulut tähän valittuun kansaan,
то вот так тебе следует реагировать на зло.
Niin näin pitäisi реагоида siihen пахло.
И тут Петр уже вот здесь он ломает ветхозаветнее правило око за око, зуб за зуб.
Tässä Pietari ikään kuin murtaa sen vanhan testamentin periaatteen, jossa puhuttiin siitä, että silmä silmästä, hammas hampaasta.
Петр говорит, нет.
Pietari sanoi, että ei.
А теперь по-другому.
Nyt toisin.
Он тебе зло, а ты ему добро.
То toinen tekee sulle pahaa, mutta tee sinä hänelle hyvää.
И он конкретно говорит, такова есть воля Божия.
Ja hän hyvin konkreettisesti sanoi, että tämä on Jumalan tahto.
И дальше Петр расширяет картину.
Ja sitten myöhemmin Pietari laajentaa kuvaa.
Тогда общество было очень несправедливым.
Siihen aikaan yhteiskunta oli hyvin epäoikeudenmukainen.
В Римской империи к негражданам империи относились и хорошо.
Rooman imperiumi suhtautui niihin henkilöihin, jotka eivät ole imperiumin keisarikunnan kansalaisia, niin hyvin julmasti ja huonosti.
И тогда людей не спрашивали, а хотите вы себе вот этого правителя или вот этого правителя?
Silloin ei kysytty ihmisiltä, että kenen hallitsijan sinä minun itsellesi valitset tuo vai tuo.
Люди стояли перед фактом.
Vain ihmiset joutuivat sen tosiasian eteen.
И правители были разные, и были жестокие, и были несправедливые.
Oli hallitsijat ja vallanpitäjät olivat hyvin erilaisia, oli hyviä ja oli epäoikeudenmukaisia.
Но смотрите, что говорит Петр, как христианин должен побеждать зло.
Mutta katsotaan tarkemmin eteenpäin, miten kristityn pitäisi voittaa tuo paha.
Это слова Петра, давайте прочитаем.
Täältä löytyy Pietarin sanat.
Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Это 13 стих и 14.
13 ja 14 luku siinä, jae siinä luvussa 2. Olkaa Herran vuoksi alamaisia kaikelle inhimilliselle järjestykselle, niin kuninkaalle, joka on ylin, kuin maaherroillekin, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi.
Правителям ли как для него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. И вот здесь очень важный момент Петр подчеркивает.
Tässä Pietari korostaa yhtä hyvin tärkeää kohtaa.
Он говорит, будьте покорны не тому начальству, которое вам нравится.
Hän sanoi tässä, että olkaa alamaisia, ei vain niille hallitsijoille, joista pidätte.
Он говорит всякому человечеству.
Hän sanoi kaikille ihmisille järjestykselle.
Finskam тоже так?
Всякому, да.
Kyllä. Да.
Suomenkielisessä tekstissä siinä on niille kaikille.
И он говорит очень важную деталь, которую мы сами еще не развернемся.
Ja hänellä on tässä yksi sellainen yksityiskohta, joka on hyvin tärkeä.
Он говорит для Господа, или другой перевод ради Господа.
Tässä sanotaan alussa, että olkaa Herran vuoksi. вуокси, Херран Тахден.
То есть Петр обращает внимание христианина на Господа.
Eli Петр kiinnittää kristityn huomioon tässä Herraan.
Он хочет, чтобы христианин понимал, что он, христианин, является рабом Господним.
Hän haluaa, että kristitty ymmärtäisi sen, että hän kristittynä on Herran palvelija tai orja.
Это очень важная мысль у Петра. Эта мысль, вот мы сейчас ее дальше продолжим.
Это очень важная ajatus, joka on Pietarilla, jota мы myös vähän eteenpäin katsomme.
Как христианин может быть свободным в любом обществе?
Miten kristitty voi olla vapaa missä tahansa yhteisössä ja yhteiskunnassa?
Послушайте, люди, христиане не выбирают, в какой стране им родиться.
Ihmiset ja kristityt eivät voi valita sitä, missä maassa he syntyvät.
И вы знаете, что в мире есть страны, где крайне несправедливое общественное устройство.
Ja tiedätte, että maailmassa on sellaisia maita, joissa on aivan äärimmäisen epäoikeudenmukainen yhteiskunnan rakenne.
И не всегда у христианина есть возможность каким-то образом это общественное устройство поменять, сделать его более справедливым.
Ja kristityllä tuskin on mahdollisuutta siellä jotenkin muuttaa sitä systeemiä ja tasata sitä oikeudenmukaisemmaksi.
И Петр говорит, ты можешь быть свободным в любом обществе.
Ja Pietari sanoo, että sinä voit olla vapaa missä tahansa yhteiskunnassa.
Знаете, был такой известный очень психолог Виктор Франкл.
Он очень кулуйся психолог.
Виктор Франкл.
Виктор Франкл.
Он был еврей.
Он был юталане.
И во время Второй мировой войны он попал в Освенцим.
Ja toisen maailmansodan aikana hän joutui keskitysleirille.
Освенцим.
Аушвиц. Аушвиц. Joo. Аушвиц.
Лагерь смерти. И он, у него есть ну, целая так, книга, которая посвящена переживанию в концлагере. И он говорит, однажды там за колючей проволокой я понял, что я свободнее.
Ja hän kirjoittaa siinä, että kerran tuolla tuon piikkilanka aidan takana minä tajusin sen, että olen vapaa.
Чем тот охранник, те охранники, которые с пулеметами стоят на вышках.
Vapaampi kuin ne vartijat, jotka aseet kädessä siellä meitä vartijoita.
Он говорит, они забрали у меня свободу.
Ja hän kirjoittaa, että he olivat ottaneet minulta vapauden.
Они поместили меня в концлагерь.
Ja olivat laittaneet minut tuonne leirille.
Но мою внутреннюю свободу они не могут отобрать.
Mutta minun sisäistä vapautta ne eivät ole voineet ottaa pois.
И он говорит, я принимаю решение, как я на то, что меня окружает, буду реагировать.
Ja hän kirjoittaa, että minä itse valitsen sen, että miten minä reagoin, miten minä suhtaudun siihen, mitä minun ympärilläni on.
И он пишет о тех внутренних свободных выборах, которые он делал в концлагере.
Ja hän kirjoittaa niistä sisäisistä valinnoista, vapauden valinnoista, joita hän siellä keskitysleirillä teki.
И Петр, смотрите, как он обращается к христианам в 16 стихе.
Ja katsotaan, mitä Pietari kirjoittaa jakeessa 16.
Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи.
Tehkää näin vapaiden tavoin. Älkää niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verona, vaan niin kuin Jumalan palvelijat.
Смотрите, как строится мысль апостола Петра.
Katsokaa, miten tässä апостоли Pietarin ajatus rakentuu ja kulkee.
Будьте покорны всякому человеческому начальству, как для Господа, как для Господа.
Olkaa alamaisia kaikille inhimillisille järjestyksille ja vallanpitäjille, niin kuin Herralle.
Это 13 стих и продолжение этой мысли в 16 стихе.
Se oli jae 13 ja sitten ajatus jatkuu siinä jakeessa 16.
Как будьте покорны всякому человеческому начальству, как свободные.
Eli olkaa alamaisia näille kaikille ihmisille järjestyksille vapaiden tavoin. Niin kuin vapaa.
Не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи.
Älkää niin kuin ne, joille vapaus on pahuuden verona, vaan niin kuin Jumalan palvelijat.
И Петр говорит, свободные.
Ja Pietari kirjoittaa, että kaikkeen tähän vallanpitäjien nähden te olette vapaita.
Но в отношении Господа вы кто?
Mutta Jumalan suhteen.
Рабы.
Palvelijoita.
И только тот, кто раб Господень, тот по-настоящему свободен.
Ja vain se, joka on Herran palvelija, on todella vapaa.
Христианин повинуется власти не потому, что он ее боится.
Kristitty niin kun on alamainen kaikille vallanpitäjille, ei siksi, että hän pelkää.
Niin потому, что он хочет получить какую-то выгоду от власти.
Eikä siksi, että haluaa saada jotakin hyötyä itselleen.
Он повинуется, потому что ему сказал царь вселенной повиноваться.
Vaan hän on alamainen siksi, että näin on Jumala sanonut.
И когда ты повинуешься повелению Господню, тогда ты свободен.
Ja kun sinä olet alamainen Jumalan, Herran kehotuksen vuoksi ja johdosta, niin silloin sinä olet vapaa.
И другой свободы, настоящей свободы в этом мире нет.
Ja ei ole mitään toisenlaista vapautta tässä maailmassa.
Тот по-настоящему свободен, кто повинуется царю царей.
Se on todella totisesti vapaa, joka on Jumalan tahdosta sitä ja alistuu Jumalan tahdosta.
И потом, когда мы будем касаться взаимоотношений в семье.
Ja sitten myöhemmin, kun me käsittelemme ihmisten välisiä suhteita perheessä.
Супруги могут быть по-настоящему свободными в семье.
Niin puolisot voivat olla perheessä todella vapaita.
Тоже только тогда, когда они повинуются Господу.
Silloin, kun he ovat alamaisia Herralle.
No давайте пойдем дальше.
Mutta mennään eteenpäin.
А дальше Петр говорит еще одну важную вещь.
Edelleen tuossa Pietari puhuu vielä yhdestä tärkeästä asiasta.
Слуги, это 18 стих. Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым.
Ja 18. Orjat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaisia, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan myös kieroille.
И смотрите, снова Петр говорит, вы повинуетесь не только тем, кто вам нравится.
Tässä taas sanotaan sitä, että olkaa alamaisia ei vain niille, joista te pidätte.
Он говорит, не только добро, но и сурово повинуетесь.
Eli ei vain niille, jotka niin hyville isännille, vaan myös niille, jotka ovat kovia ja julmia.
Слушайте, по-человечески это справедливо.
Onko tämä nyt inhimillisesti ajatellen oikeudenmukaista?
А ты заслужил, чтобы я тебе повиновался?
Oletko sen ansainnut sen, että olisin sinulle alamainen?
No Peter говорит, вот ты признан, коль ты христианин, повинуйся не только добрым, но и суровым.
Mutta Pietari sanoi, että kun sä kerran olet kristitty, niin ole alamainen ja kuuliainen, ei vain hyville, vaan myös pahoille.
А дальше еще сильнее.
Ja jatkossa on vielä vahvempaa tekstiä.
Давайте прочитаем 19-20 стихи.
Luetaan jakeet 19 ja 20.
Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби и страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу.
Sillä se on armoa, jos joku Jumalaan sidotun oman tuntonsa tähden kestää vaivoja syyttömästi kärsiä. Mitä kiitettävää siinä on, jos te kärsivällisesti kestätte, kun teitä lyödään pahojen tekojen tähden? Mutta jos kestätte, kun joudutte kärsimään hyvien tekojen tähden, se on Jumalan armoa.
Ано, братья мои и сестры, финны, вот мне интересно, как вы слышите эти слова, как они в финском языке, как эта мысль отражена. Что вот в этих стихах хочет сказать Петр? Как вы услышали? Вот скажите просто.
Те сизали, те вели, тала, ли, мол, он hyvin kiinnostunut siitä, että miltä nämä sanat suomalaisen korvin kuulostavat ja mitä niin suomalainen kuulee ja näkee näissä jakeissa, mitä Pietari niissä kirjoittaa. Mistä tässä Pietari puhuu? Mitä te siinä kuulette?
Todellisesta vapaudesta.
A настоящей свободы христианина.
Настоящая свобода христианина. Ага. И в чём же она заключается?
Ja mitä se niin kuin on?
Вот 19-20 стихи. Как вы их слышите?
Et kun nämä jakeet 19 ja 20, niin mitä sä siinä kuulet?
А потом я скажу вам, как я слышу. И мне интересно, мы совпадаем или нет?
Ja mä sanon sitten sen jälkeen, mitä minä niistä luen ja kuulen. Että on mielenkiintoista se, että onko se sama asia vai onko kuinka eri jäljellä. Kukaan ei uskalla sanoa mitään. Не звучит, что когда я повинуюсь и добрым, и злым началом или хозяином, то тогда мне будет легче.
А, окей.
Я справлюсь как-то вот более легко.
Китос.
Вот эта свобода нам помогает справляться с действительными трудностями.
Китос.
Ну, я хотел сказать, что я 25 лет уже работаю в Финляндии, и до сих пор не буду скажу, что и несправедливо начальство, и женщинам надо подчиняться, если они поставлены на эту должность.
Мы хотим сказать, что 25 лет был töissä, я был edelleenkin jatkan töissä, ja täällä Suomessakin niin kaikenlaisille esimiehille tai ylemmille on sitten naisia tai on sitten huonojakin epäoikeudenmukaisia, niin jos heidät on siihen asemaan laitettu, niin heidät täytyy toteuttaa, heidät täytyy niin alistua heidän, olla heidän kuulijana.
No, давайте теперь вернемся в текст.
Mennään takaisin tekstiin.
19 и 20 стихи. Смотрите, что говорит Петр.
Nämä jakeet 19, 20. Katsotaan, mitä Pietari sillä sanoo.
Что угодно Богу?
Mikä on Jumalan mielen mukaista?
Если ты помышляешь о Боге, переносишь скорби, и это справедливые скорби? Что говорит Петр? Что угодно Богу?
Mikä on Jumalan mielestä?
Петр говорит, а вот Богу угодно, когда ты переносишь скорби и страдаешь несправедливо.
Se, että sinä joudut kärsimään ja kokemaan epäoikeudenmukaisuuksia.
Как? Почему?
Miksi se nyt tehdään? Onko se mahdollista?
И Петр одну важную деталь тоже говорит, помышляя о Боге.
Ja Pietari sanoi sen yhden tärkeän ajatuksen, että sä ajattelet sinä Jumalaa.
Ты страдаешь, ты переносишь скорби.
Sä kärsit, sä koet tuskaa, surua.
И это несправедливо.
Ja se on epäoikeudenmukaista.
Но Богу угодно, чтобы перенося несправедливые скорби, ты помышлял о нем.
Mutta Jumalan mieleen on se, että kaiken tämän tapahtuessa sinulle, niin sä ajatteletkin Jumalaa, ajattelet häntä.
Это очень важный момент, мы сейчас к нему еще вернемся.
Это очень-очень тарпия асия, и мне так тоже ехала пала.
И Петр говорит, а если ты справедливо страдаешь, то что за похвала?
Не, сите хан сам сама та сад, если не кунойкерем указасти кажет, не мита кинет она сина.
Это начало 20 стиха. Но что за похвала, если терпите, когда вас бьют за проступки?
20 sanoo sen, mitä kiitettävää siinä on, jos te kärsivällisesti kestätte, kun teitä lyödään pahojen tekojen tähden.
Когда тебя бьют за проступки, это справедливо?
Eikö se ole oikeudenmukaista, jos sua lyödään sun huonojen pahojen tekojen tähden?
Справедливо. Получил. Воздаяние.
Sait sen, mitä ansaitsit.
А когда тебя бьют не за проступки,
mutta
а за добрые дела, это справедливо?
Sua lyödään ei sun huonojen tekojen takia, eli epäoikeudenmukaisesti. Onko siis tehnyt hyvää, niin onko se sitten oikeudenmukaista?
Это несправедливо.
Ei, se on epäoikeudenmukaista.
И Петр дальше говорит, но если, вот конец 20 стиха, если делает добро и страдая, терпите, это угодно Богу.
Ja sen jälkeen 20 loppuun se sanonta, mutta jos kestätte, kun joudutte kärsimään hyvien tekojen tähden.
И вот здесь апостол Петр дает три момента, как нужно христианину реагировать на несправедливые страдания в своей жизни.
Tässä Pietari antaa niin kuin kolme eri tämmöistä asiaa, joita niin kuin tapaa, miten kristityn tulisi reagoida tämmöiseen epäoikeudenmukaiseen kärsimykseen.
Первое.
Ensinnäkin.
Когда ты несправедливо страдаешь, ты думаешь о Боге.
А kun sä joudut kärsimään epäoikeudenmukaisesti, niin ajattele Jumalaa.
Представьте себе, что вас в церкви обидел брат или сестра.
Ajattelepa sellaista tilannetta, että seurakunnassa sinua on loukannut sisar tai veli.
Когда нас кто-то несправедливо обидел,
kun joku epäoikeudenmukaisesti on loukannut meitä,
о ком мы думаем?
Ketä me silloin ajatellaan?
О нашем обидчике.
Sitä, joka on loukannut.
Мы говорим, у нас мысли в голове, как он так мог?
Meillä on vaan sellainen ajatus päässä, että miten ihmeessä se on voinut tehdä noin, tai miksi, miten se
tekee? За что?
Miksi?
Нам больно.
Meitä meihin sattuu.
Мы смотрим на себя и оплакиваем себя.
Me katsotaan niin kuin itseemme, ajatellaan itseemme ja olemme itse sääliä.
Мы ведем в своей голове диалоги с нашим обидчиком.
Ja me käydään omassa päässämme semmoista keskustelua tuon loukkaajan kanssa.
Мы думаем, а что же я ему вот так не сказал?
Ja ajatellaan, no miksi mä en nyt sille sanonut noin takaisin?
Но Петр говорит,
mutta Pietari sanoo,
помышлять надо о Боге.
Silloin pitää ajatella Jumalaa.
Не об обидчике.
Ei sitä loukkaajaa.
Не о себе.
Eikä itseään.
О Боге.
Vaan Jumalaa.
И тут Петр намекает нам на одну историю, которая произошла в Ветхом Завете.
Ja tässä Pietari viittaa sellaiseen yhteen tapahtumaan, joka löytyy Vanhasta testamentista.
Вот, помните, когда Израиль стали кусать змеи?
Muistatteko sen, kun käärmeet alkoivat purra niitä israelilaisia?
Давайте представим себе двух израильтян.
Kuvitellaanpa tähän nyt kaksi israelilaista,
которых укусили змеи.
Joita kumpaakin on käärme pistänyt.
И у меня несколько, представим себе, что есть несколько вариантов реакции на укус.
Ja on olemassa varmaan muutama eri tapa, miten siihen voi reagoida, se käärmeen puremaan.
Я могу смотреть на рану от укуса.
Mä voin katsella sitä omaa haavaani, mikä siitä pistoksesta puremasta on tullut.
Видеть, как распухает от яда змеи моя нога.
Katson sitä, miten mun jalka turpoaa siitä käärmeen myrkystä.
Чувствовать, как яд поднимается к моему сердцу.
Я tunnen sen, miten se myrkky nousee täällä mun elimistössä kohti sydäntä.
Быть в ужасе от этого укуса и от того, что я скоро умру.
Ja olen ihan kauhuissani siitä puremasta ja siitä ajatuksesta, että kohta mä kuolen.
И внимательно всматриваться в свою рану.
Tarkkaan mä tutkin sitä ja katson sitä mun haavaa.
Я выживу.
Selviänkö hengissä?
Только те, кто смотрели на бедного змея.
Kuka siinä Vanhan testamentin kertomuksessa selvisi hengissä? Vain ne, jotka katsoivat sitä käärmettä.
Еще я могу начать изучать рану своего брата.
Vielä mä voin alkaa tutkia ja kiinnittää huomioon siihen mun veljen haavaan.
Анализировать эту рану. Анализировать эту
рану. Mä voin analysoida sitä haavaa. Pistosta.
Рассказывать всем о том, как моего брата укусила змея.
Ja mä voin kertoa kaikille siitä, että miten käärme nyt puri tota mun veljeä.
Хотя меня самого тоже змея укусила.
Vaikka minuakin käärme kyllä puri.
Если я буду сосредоточен на ране брата.
Jos mä keskityn siihen mun veljen haavaan.
Я выживу.
Selviänkö hengissä?
Нет. Ei. Только тогда, когда я смотрю на медного змея. Я выживу.
Vai silloin, jos mä katson sitä mikä se on, mistä se oli se käärme? Maskikäärmettä, kuparikäärmettä, maskikäärmettä, mikä oli asetettu sinne.
Еще одна реакция может быть.
Ja vielä on olemassa yksi tapa reagoida.
Можно изучать змей, которые ползают по стану.
Mä voin keskittää mun huomioni siihen käärmeeseen, joka luikertelee siellä maassa.
Классифицировать этих змей.
Mä voin luokitella ja miettiä, että mikä käärme se nyt oikein on.
Я выжил.
Selviänkö hengissä?
Нет.
Ei.
Но иногда, когда меня в церкви кусает брат, Eli сестра.
Mutta joskus, jos seurakunnassa minua sisar tai veli puree,
я настолько сосредотачиваюсь на своей ране,
mä keskityn niin paljon siihen minun haavaan,
или на ране брата,
tai sen veljen haavaan,
что теряю из виду Иисуса,
että mä menetän näköpiiristäni Jeesuksen.
И поэтому Петр говорит, надо это духовная борьба.
Ja Pietari puhuu siitä, että tämä on oma hengellinen taistelu.
Надо помышлять о Боге.
Täytyy ajatella Jumalaa.
Не о себе.
Ei itseään.
Не о брате.
Ei sitä veljeä.
Нужно, чтобы в центре внимания остался Иисус, даже тогда, когда тебе очень больно.
Et, täytyy olla niin, että huomion keskipisteenä pysyy Jeesus silloinkin, kun sattuu.
Следующее, что говорит Петр.
Seuraava asia, josta
pitää. Делай добро.
Tee hyvää.
Кому делать добро?
Kenelle pitäisi tehdä hyvää?
Тому, кто тебя несправедливо обидит.
Sille, joka on loukannut sinua epäoikeudenmukaisesti.
И последнее, терпите.
Ja viimeisenä se, että kärsikää. Ole kärsivällinen.
Петр не говорит, если ты вот будешь помышлять о Боге, делать добро своему обидчику, то завтра он придет и покается.
Pietari ei sano sitä, että jos sä keskität huomiosi ja katsot Jeesukseen ja teet hyvää, niin huomenna se loukkaa ja sitten tulee sen luoksesi ja pyytää anteeksi.
Pietari sanoo, että pisman pomostajat ja Bogi, делай добро.
Vaan Pietari sanoo, että sinut on kutsuttu, sinua kehotetaan pitämään katseesi Jeesuksessa ja tekemään hyvää.
И терпеливо ждать, когда Господь даст этому человеку покаяние.
Ja odottaa sitten kärsivällisesti niin kauan, kunnes Jumala antaa katumuksen ja kääntymyksen vielä tuolle.
Поэтому Петр говорит, терпите.
Siksi Pietari sanoo, että kärsikää, kestäkää.
Помышляйте о Боге, делайте добро и терпите.
Ajatelkaa Jumalaa, tehkää hyvää ja olkaa kärsivällisiä.
Если вы хотите выжить.
Jos haluatte selvitä hengissä.
Вы знаете, я вырос в церкви.
Minä olen kasvanut seurakunnassa.
И я видел в церкви, как людей несправедливо обижали.
Ja olen nähnyt seurakunnassa sitä, miten ihmiset loukkaavat ja loukkaantuvat epäoikeudenmukaisesti.
Действительно с ними несправедливо поступали.
On tilanteita, joissa aivan selvästi on toimittu epäoikeudenmukaisesti.
И люди, христиане, начинали бороться за справедливость.
Ja silloin nuo kristityt ihmiset ovat alkaneet taistella oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi.
Они прикладывали огромные усилия для того, чтобы доказать свою правоту и неправоту обидчика.
Ja he ovat laittaneet valtavasti, käyttäneet energiaa ja voimia aikaa siihen, että voisivat osoittaa oman oikeudenmukaisuutensa.
И в этой борьбе в итоге они становились еще хуже, чем те, кто их обидел.
Ja tässä taistelussa, tässä todistamisen taistossa heidän tilanteensa on paljon pahempi ja huonompi kuin mitä se on sillä, joka heitä on ollut loukkaassa.
Их сердце ожесточалось.
Ja sydän kovettunut.
Становилось каменным.
Siitä on tullut kuin kivi.
И безбожным.
Ja jumalattom.
Поэтому это очень важные вещи, которые говорит Петр.
Ja siksi tämä, mitä Pietari meille kirjoittaa, on hyvin tärkeää.
Он тоже хотел однажды восстановить справедливость и схватился за меч.
Ja hän myös itse halusi kerran osoittaa oikeudenmukaisuutta ja tarttui miekkaan.
Но Иисус сказал, Петр, это не путь.
Mutta Jeesus sanoi hänelle, Pietari, ei näin.
По-настоящему зло в этом мире побеждается не мечом.
Paha ei tässä maailmassa voi voittaa miekalla.
И вот сейчас мы приходим и подходим к главному.
Петр говорит, посмотрите,
в 21 стихе.
Пётр сказал себе, я пишу 21.
Ибо вы к тому и призваны.
Sillä siihen teidät on kutsuttu.
К чему призваны, Петр?
Mihin teidät on kutsuttu?
Вот к такому пути, к такой реакции на несправедливые страдания.
Tällaiselle tielle, tällaiseen reagointiin pahaa ja epäoikeudenmukaisuutta
kohtaan.
Ja miksi meidät on kutsuttu reagoimaan tällä tavalla?
И тут Петр говорит, продолжает 21 стих, потому что и Христос пострадал за вас.
Pietari kirjoittaa, koska Kristus kärsi teidän puolestanne.
Оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его.
ja jätti teille esikuvan, että seuraisitte hänen jälkiään.
И Петр поворачивает взгляд христианина на Иисуса Христа.
Ja Pietari kääntää kristityn katseen tässä Jeesuksen Kristukseen.
Ты призван так противостоять несправедливости, добром против зла.
Sinut on kutsuttu, teidät on kutsuttu tällä tavalla suhtautumaan epäoikeudenmukaisuuteen, antamaan hyvällä pahaa vastaan.
Почему, говорю я?
Miksi minä kysyn?
Петр говорит, потому что Христос так поступил.
Ja Pietari sanoi, että koska Kristus kärsi ja toimi näin.
И он оставил тебе пример.
Ja hän on antanut esimerkin.
И другого пути нет, если ты христианин.
Ja muuta tietä ei ole, jos sinä olet kristitty.
Но здесь Петр затрагивает еще очень важную тему.
Mutta tässä Pietari käsittelee vielä yhtä tärkeää aihetta asiaa.
Слушайте, а то, что Христос пострадал за меня, грешника, это справедливо?
Se, että Kristus kärsi minun syntisen tähden, onko se oikeudenmukaista?
И Петр указывает на вселенскую, да, несправедливость, которая была совершена ради нас.
Ja tässä Pietari viittaa siihen koko maailman kaikkeuden mittaiseen epäoikeudenmukaisuuteen. Meidän tähden tapahtunut.
Посмотрите, как в 18 стихе 3 главы Петр говорит.
Katsotaan, miten luvun 3 jakeessa 18 Pietari kirjoittaa.
Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных.
Kärsihän Kristuskin kerran syntien tähden, vanhurskas väärintekijöiden puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo.
Когда праведник умирает за неправедных, это справедливо?
Kun vanhurskas kuolee jumalattoman puolesta, niin onko se oikeudenmukaista?
Справедливо было бы, чтобы Отец Небесный воздал нам за грехи наши.
Eikö olisi oikeudenmukaista se, että taivaallinen Isä ikään kuin maksaisi meidän syntien mittaisesti?
А Господь не так.
Mutta Herra ei tee niin.
Он поступает с нами по благодати.
Vaan Hän suhtautuu meihin armolla.
И послушайте, там, где благодать, она не по справедливости.
Ja siellä, missä on armo, se ei ole oikeudenmukaista.
Как только, например, супруги в семье начинают выяснять, кто больше делает, а кто меньше делает.
Heti silloin, kun perheessä esimerkiksi puolisot alkavat toinen toistensa kanssa mittelemään sitä, että kuka tekee täällä enemmän, kuka vähemmän.
Как только они начинают взвешивать на весах справедливости, вот кто чего делает и как.
Kun sitä aletaan niin kuin vaala punnitsemaan, että kuka mitäkin tekee ja kuinka paljon etsitään sitä oikeudenmukaisuutta.
Семья начинает разваливаться.
Niin perhe alkaa hajota.
Любые самые добрые отношения людей, они построены на благодати.
Kaikkein semmoiset parhaimmat ihmissuhteet ja muut, ne rakentuu armolla.
На незаслуженной милости.
Jossa on tämmöistä ansaitsematonta armoa ja lempeyttä.
И именно незаслуженная милость меняет человеческое сердце.
Ja nimenomaan tuo ansaitsematon armo, se muuttaa ihmissydäntä.
Не месть изменяет сердце.
Ei косто muuta sydäntä.
Не злом за зло сердце меняется.
Ei пахаа пахала muuta sydäntä.
А когда вот добро за зло?
Vaan silloin, kun pahaan vastataan hyvällä.
Вот тогда сердце меняется.
Silloin sydän muuttuu.
И вот это то, что не может понять сатана.
Ja sen, mitä сатана ei voi ymmärtää.
Вы знаете, что в книге Откровения он представлен как клеветник братьев наших.
Ilmestyskirjassa сатанаa kuvataan, että hän on niin kuin meidän panettelija, veljiemme panettelija.
Клевещущий день и ночь.
Joka öin ja päivin panettelee ja herjaa.
Послушайте, я не знаю, как про вас.
Mä en tiedä, miten teillä täällä on.
Но про меня?
Itsestäni voi sanoa.
Ему даже клеветать не надо.
ei tarvitse edes niin kuin puhua musta niin kuin.
Ему надо представить пред Отцом Небесным мою жизнь и потребовать справедливого воздаяния. Ему надо представить в стане пред Отцом Небесным мою жизнь и потребовать справедливого воздаяния.
Сатана левиттаясь, то виттаясь и се, что Сатана эситтаясь Jumalan edessä mun elämäni sellaisena kuin se on ollut, ja vaatisi sitten oikeudenmukaista kohtelua.
Но Отец не относится ко мне по справедливости.
Mutta eihän taivaallinen isä suhtaudu minuun oikeudenmukaisuuden mukaan.
По справедливости он должен был бы меня уже давно уничтожить.
Oikeudenmukaisuuden periaatteen mukaisesti hän olisi pitänyt jo aikaa sitten tuhota minut.
Потому что я грешник.
Koska mä olen syntinen.
А он приходит и умирает праведник за меня неправедного.
Mutta hän tuli vanhurskas minun syntisen jumalattoman tähden tuli ja kuoli.
И Петр говорит, посмотрите.
Я Петре поутал.
Он подчеркивает эту высочайшую праведность Иисуса.
Korostaa tuota Jeesuksen mitä äärimmäisintä.
22 стих.
Epäoikeudenmukaisuutta.
Он не сделал никакого греха и не было лести в устах его. 22 глава, 22 стих.
2:22. Sanotaan Jeesuksesta, hänen, joka ei syntiä tehnyt, jonka suussa ei petosta havaittu.
Не должен был умирать за меня.
Ei hänen olisi pitänyt kuolla.
И то, что он сделал для меня и для вас.
Ja se, mitä hän on tehnyt minun tähteni ja teidän tähtenne.
Это не по справедливости, а по милости.
Se ei ole oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaan, vaan se on armon.
И посмотрите, как он ведет себя на Голгофском кресте, 23 стих.
Ja jos me katsotaan, mitä tapahtui Golgatan ristillä, sitä kuvataan jakeessa 23.
Будучи злословен, не злословил взаимно.
Kun häntä herjattiin, hän ei herjannut takaisin.
А вы помните, с чего мы начинали?
Muistatteko, mistä me aloitettiin?
Петр говорит, язычники вас злословят.
Петрикин sanoo, että паканат teitä pilkkaavat ja herjaavat, puhuvat pahaa.
А вы как реагируете на это злословие?
Ja miten te sitten vastaatte tuohon?
А вы реагируете добром?
Te vastaatte siihen hyvällä.
Почему Петр говорит, вы так призваны поступать?
Miksi Pietari kirjoittaa, että teidät on kutsuttu tekemään näin?
Потому что Христос, будучи злословием, не злословил взаимно.
Koska Kristus, kun häntä herjattiin, hän ei herjannut takaisin.
Страдая, не угрожал. Дальше Петр пишет в 23 стихе.
Ja edelleen sinne jakeessa 23. Kärsiessään hän ei uhkaillut.
Но предавал то судьи праведному.
Vaan jätti asiansa hänen haltuunsa, joka tuomitsee oikein.
Смотрите, какая логика у Петра.
Mikä логика tässä Pietarilla on?
Мы покоряемся власти ради Господа. Он устремляет наш взгляд к Богу.
Me alistumme vallan alla ja kiinnitämme huomioon Kristukseen.
Мы переносим несправедливые страдания, помышляя о Боге.
Me kestämme epäoikeudenmukaiset kärsimykset ja pidämme katseemme ajatuksemme Kristuksessa.
И Христос на Голгофе несправедливо страдает.
Ja Kristus Golgatalla kärsiessään epäoikeudenmukaisesti.
Придает то судьи правильно.
Antaa sen tuomion Jumalalle, pitää taas katseensa Jumalassa.
И дальше, посмотрите, 24 стих.
Edelleen, jae 24.
Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились.
Христос itse кантой меидän syntimme ruumiissaan ristin puulle, että me synneille kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavojensa kautta teidät on parannettu.
Слушайте, ранами его мы исцелились. Это справедливо?
Hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Onko se oikeudenmukaista?
По милости.
Все арма.
И только так побеждается зло.
Ja vain niin voidaan paha voittaa.
Нет другого пути победить зло.
Ei ole mitään muuta tietä, miten voisi
paha voittaa. Сердце грешника.
Syntisen sydän.
Чем путь любви. Злом за злом можно напугать грешника.
Jos antaa pahalla maksaa pahaa vastaan, niin siinä voi kyllä pelotella syntistä.
Человек едет за рулем и не нарушает, не превышает скорость.
Jos ajat autoa ja et ylitä nopeusrajoitusta.
Не потому что он хороший, потому что он не хочет платить штраф.
Ja ei se ole joku siitä, että tuo kuski olisi niin hyvä ihminen, vaan se, että hän ei halua saada sitä sakkoa.
И многие люди не убивают, не насилуют, не воруют.
Ja monet ihmiset eivät tapa tai eivät raiskaa tai eivät varasta.
Не потому что им этого не хочется делать.
Ei siksi, etteikö heidän tekisi mieli tehdä niin.
Потому что они боятся наказания.
Vaan siksi, että he pelkäävät rangaistusta.
Их сердце остается злым и греховным.
Ja sydän jää pahaksi ja syntiseksi.
Их поступки злые ограничивают только страх.
Ja näitä heidän pahoja tekojaan pysäyttää tai rajoittaa vain pelko.
А Христос приходит.
Mutta kun Kristus tulee.
И без страха.
Ilman pelkoa.
Без насилия.
Ilman väkivaltaa.
Изменяет человеческое сердце.
Muuttaa ihmisen sydämen.
И убирает зло из человеческого сердца.
Ja ottaa pahan pois sieltä ihmisen sydämestä.
И Петр говорит, вы к тому и призваны.
Ja Pietari kirjoittaa, että teidät on siihen kutsuttu.
Господь хочет через нас.
Jumala haluaa meidän kauttamme.
Служить погибающему миру.
Palvella tätä tuhon kohti kulkevaa maailmaa.
Являть в нашей жизни свою эту удивительную любовь.
Hän haluaa ilmaista meidän elämässämme tuon hänen ihmeellisen rakkautensa.
Которая изменяет человеческое сердце.
Joka muuttaa ihmissydämme.
Я знаю, что вы все работали.
Mä tiedän, että te monet teistä käy töissä.
И многие из вас уже устали.
Ja monet teistä ovat väsyneitä.
Можно я расскажу одну историю в конце для примера, как это работает?
Voiko kertoa tässä vielä yhden kertomuksen siitä, miten tämä
käyttää?
5 minuuttia vielä.
Потерпите?
Keskattelite.
Нет, 5 минут, не больше. Я очень ценю ваше время.
Ei yli 5 minuuttia, mä arvostan teidän aikaan.
Кто-то из вас уже слышал эту историю?
Joku teistä on ehkä kuullutkin tämän.
Когда я был пастором в Сибири.
Kun mä toimin pastorina Siberiassa.
На церкви одна была, приходила одна девушка.
Meidän kirkkoon kerran tuli yksi tyttö.
Студентка медуниверситета.
Hän oli yliopisto-opiskelija.
И она так открылась.
Она была очень открытой.
Мы думали, что она примет крещение.
И мы думали, что она будет кастеллой.
Но на нее надавили родители. Надавили родители, были против.
Но они ванхенпасы отвастали, поймастивали ее.
И она перестала ходить в церковь.
И она лакаси кайвасти кирковса.
Но мы дружили с ней. Продолжали дружить.
Но мы были ее ystäviä.
Она отучилась и стала очень хорошим врачом.
Hän sai opintonsa päätöksen, eli hänestä tuli oikein hyvä lääkäri.
Но в личной жизни у нее все было очень плохо.
Mutta henkilökohtaisessa elämässä hänellä kaikki asiat meni tosi huonosti.
Когда я, ну я уже не жил там в Сибири.
Sitten myöhemmin kun en enää asunut siellä Siberiassa.
Я время от времени туда приезжал.
Niin aika ajoin kävin siellä.
Также в церкви проводил программы.
Ja samaan kuin täällä, niin seurakunnassa pidin sitten tilaisuuksia.
И всегда ее приглашал.
Ja kutsuin tätä naista aina.
И однажды ее пригласил, она пришла, походила.
Ja kerrankin kun hän kutsui, niin hän tuli ja kävi siellä.
И ей сказал, Света, если ты захочешь принять крещение, я приеду, я тебя крещу, для меня это будет самый большой праздник.
Ja sanoin hänelle, että jos sinä nyt Света haluat mennä kasteelle, niin minä tulen vaikka mistä asti tulen tänne teen sinun luokse, se olisi minulle suurin ilo ja kunnia.
Через два месяца я получаю смс-сообщение.
Kahden kuukauden kuluttua sain tekstiviestin.
Она пишет, Саша, я крещусь.
Jossa hän kirjoitti minulle, että nyt Саша, minä haluan mennä kasteelle. Kasteelle.
И она крестилась. Ну, я крестил ее.
Ja hänet kastettiin, tosin minä en kastanut.
Еще через несколько месяцев она приехала к нам, она в Москве проходила повышение квалификации.
Ja sitten muutaman kuukauden kuluttua hän tuli meidän luokse Moskovaan, jossa hän oli tämmöisessä täydennyskoulutuksessa.
Я рассказала историю.
Ja hän kertoi.
У нее не было детей.
Hänellä ei ollut lapsia.
Но у нее родился племянник, которого она полюбила как своего сына.
Mutta hänelle syntyi sitten sisaren tai veljen lapsi, jota hän rakasti kuin oman lastaan.
Ему было где-то 3 месяца этому племяннику.
Нет, то это брат или сестры.
Племянник это сын сестры.
Сестры. Да. Это был сискомба бойка, который затем был 3 года икенен.
Этот мальчик маленький тяжело заболел.
Я то пени бойка сайрастрой очень вакавасти.
Она говорит, я пришла домой, я врач, я понимала, что все серьезно.
Я хан кертой, что я была itse лекарь, я помню, если в котии, не huomasin, что тила была очень вакава.
Стала на колени и стала молиться: «Господи, исцели моего племянника».
Я хамини полвилени, алкой вамости рукоили, рукоили, пюзи Херра, та парана туа мину сискон пойка.
И тут говорит, я подумал.
Ja silloin hän ajatteli.
Я ж курю. Я же курю.
Ja, минахан тупакоин.
Как я могу у Бога просить, чтобы он исцелил моего племянника, если я курю?
Miten mä voin pyytää Jumalalta, että hän parantaisi mun sisarenpojan, kun mä itse tupakoin?
И она сказала: «Господи, я брошу курить, только исцели моего племянника».
Ja hän sanoi, että mä lopetan tupakoinnin, jos sinä vain parannat mun sisarenpojan.
И говорит, я бросила курить.
Ja hän kertoi, että hän lopetti polttamisen.
И мой племянник выздоровел.
Ja mun tämä sisarenpoika parani.
Но, говорит, так хотелось курить.
Mutta sitten hän sanoi, että mulle tuli sellainen halu polttaa.
Я уже не могла себя сдерживать.
En kestänyt enää, en pystynyt enää pidättämään itseäni.
И однажды говорит вечером.
Ja sitten kerran tämän iltana.
Я не выдержала.
En kestänyt enää.
Все магазины уже были закрыты.
Kaikki kaupat oli jo kiinni.
Она говорит, представь себе, я врач.
Ja hän sanoi, että ajatte kuvittelen, että mä olen
itselleen. Многоэтажном доме.
Hän asui isossa kerrostalossa.
Я спустилась вниз к подъезду.
Meni alas sinne rappukäytävään.
Стала собирать окурки.
Ja aloin etsiä sieltä niitä tupakan tumpeja, mitä ansoi, jotta saisin edes vähän poltettua.
Через несколько месяцев племяннику уже было где-то полгода чем-то, он снова тяжело заболел.
Meni muutama kuukausi, että se poika oli semmoinen 5 kuukautta vanha ja se sairastui uudestaan.
У него произошло вот нагноение шейки бедра, бедра. Ну вот здесь, нагноение кости вот здесь, в бедре.
Лонка, лун, tällainen joku... Tulehdus. Siellä oli.
Его сделали очень тяжелую операцию.
Ja hänelle tehtiin hyvin vaikea leikkaus.
И его положили на вытяжке, ножки так его вверх, или, ну, чтобы срослось.
Ja sitten, koska se oli lonkalo, niin sitten se piti laittaa, hän piti olla semmoisessa vuodelevossa, missä sitten jalka oli vedossa.
И говорит, я пришла к нему.
Ja tämä lääkärinainen meni tuo lapsen luo.
Рядом с ним сидели мама, отец его.
Ja siellä äiti ja isä oli лапсен луона.
Вот эта детская кроватка, а там такие, ну, как бы, пультики. Ну,
ja siellä oli tämmöinen lasten sänky, jossa oli tämmöinen kuin pinnasänky, missä oli.
И говорит, мой племянник меня увидел, обрадовался мне.
Ja kun tuo pikkupoika näki minut, niin ilahtui paljon.
А его отец наклонился вот на уровень его личика.
Ja sitten isä niin polvistui sinne alas, niin kun meni samalle tasolle, missä oli sen lapsen kasvot.
И получилось, что он как будто за решеткой этот мальчик.
Ja siitä näkökulmasta katsottuna näytti siltä, niin kuin tuo poika olisi ollut tämmöisen... Mikä se on? Vankilan tämmöisen ristikon takana.
И отец говорит, как будто мальчик в тюрьме, за кого сидишь?
Niin, eikä sama se itsekin niin kuin ajatteli siitä, että ihan kun se olisi vankilassa, että minkä takia se sinne joutui kärsimään.
А она говорит, я услышала эти слова по-другому.
Mutta tuo nainen sanoi, että hän kuuli nuo sanat toisella tavalla.
За кого висишь? Висишь. У него же ножки подвешены.
Niin, 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 että ketä varten tai mitä varten sä niin kuin roikut.
И она говорит, в этот момент я поняла, что за меня.
Ja silloin hän sanoi, että ymmärsin, että se oli minun takia.
И мой племянник, который вот в таком положении из-за меня, грешницы.
Eli ikään kuin tuo veli, tähän sisaren poika, niin kun oli tuossa tuollaisessa ihmeellisessä asennossa siellä minun takia, minun syntieni takia.
Она вспомнила, начала курить.
Koska hän oli taas alkanut polttaa.
Он мама, мне рад, она увидела эту радость.
Ja hän näki tuon pikkupojan ilon.
А потом говорит, моя мысль пошла дальше.
Ja sitten minun ajatukseni menivät eteenpäin.
Вот этот вот вопрос, за кого висишь?
Se kysymys siitä, että kenen tähden, minkä takia, tai kenen takia sä roikut?
Она говорит, он повел меня к Голгофе.
Se johdatti minut Golgatalle.
И тот же самый вопрос, говорит, я представила себе Христа распятого.
Ja mä ikään kuin näin edessäni Kristuksen ristiinnaulittuna.
Этот вопрос, за кого висишь?
Ja se kysymys, että kenen tähden, kenen takia sä olet siellä, sä riitut.
Ja она говорит, я понимала за меня.
Silloin mä tajusin, se oli minun tähden.
Иисус распят на кресте за меня.
Христос был наложен на крест за меня.
Мама говорит, не это разбило мое сердце.
Но тот нанен sanoi, että ei tämä olisi ollut se, mikä rikkoi minun sydämeni, tai mursi minun sydämeni.
Я вдруг поняла,
vaan yhtäkkiä ymmärsin,
что он распятый за меня, за мои грехи.
Että hän on, Kristus oli ristiinnaulittu minun tähden, minun syntieni tähden.
Мне рад. Рад мне. Радуется, что я к нему пришел.
Ja hän iloitsee siitä, että minä olen tullut hänen luokse.
Он мне, грешнице, которая распяла его, мне рад.
Eli hän iloitsee minusta syntisestä, jonka tähden hän itse joutui ristille. Ja hän nainen sanoi, että silloin ymmärsin sen, kuinka paljon hän minua
rakasti.
Ja hän sitten kertoi, että nyt meillä on näin tämmöisen täydennyskoulutus meneillään.
У нас есть кофе-брейки.
Meillä on siellä kahvitaukoja.
И говорит, женщины выходят и начинают курить дорогие сигареты.
Ja siellä ne kollega-naiset menevät ulos ja ottavat kalliita savukkeita.
И я слышу запах, чувствую запах дыма.
Ja mä tunnen sen tupakan savun, hajun tuoksun.
И во мне пробуждается желание закурить снова.
Ja mulle tulee taas uudestaan se halu polttaa.
И она говорит, ну как вспомню.
Mutta kun mä muistan,
как Иисус любит.
Miten Kristus, Jeesus rakastaa?
Не могу курить.
En voi polttaa.
Не могу. Вот так Иисус изменяет своей любовью сердце.
Näin Jeesus muuttaa rakkaudellaan sydämiä.
Он открывает свою любовь нам и этому миру.
Hän osoittaa, hän näyttää, paljastaa rakkautensa meille ja maailmalle.
И эта любовь изменяет сердце.
Ja tuo rakkaus muuttaa sydämen.
Я хочу, чтобы эта любовь продолжала менять мое сердце.
Ja mun toiveeni on, että se rakkaus jatkaa edelleen minun sydämeni muuttamista.
И чтобы эта любовь продолжила менять и ваше сердце.
Ja että se rakkaus jatkaisi sinun sydämesi muuttamista.
И чтобы эта любовь проявлялась в первую очередь в отношениях к тем,
ja että tuo rakkaus tulisi ilmi ennen kaikkea suhteessamme niihin,
кто обижает нас,
ketkä ovat meitä loukanneet,
кто несправедлив с нами,
kuka on epäoikeudenmukaisesti suhtautunut meihin,
кто по-человечески недостоин любви,
ja inhimillisesti katsoen ei ansaitsisi rakkautta.
Потому что другого пути изменить сердце.
Koska ei ole mitään muuta tietä sydämen muutokseen.
Теперь помолимся. Господи.
Herra.
Научи нас любить так, как Ты.
Опета меня рахастамаан, кун Синя рахастат.
Особенно тех,
erityisesti niitä,
кого любить очень сложно.
Jota on hyvin vaikea rakastaa.
И научи нас, Господи,
опыта, Herra,
Твоей любовью явленной на кресте.
sinun rakkautesi ristillä.
Побеждайте.
Voittamaan sen avulla.
Во имя Иисуса Христа.
Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.